Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Ульяновск өлкәсе губернаторы Алексей Русских белән очрашты. Очрашу Чаллыда узды. Төбәк-ара хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан һәм Ульяновск өлкәсе машина төзелеше предприятиеләре арасында сәнәгать кооперациясе өлкәсендә багланышлар темалары да күтәрелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Промсвязьбанк рәисе Петр Фратков Алабуга махсус икътисади зонасында булдылар. Әлеге банк Алабуга предприятиеләре хезмәткәрләре өчен банк офисы ачты. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Промсвязьбанк Татарстанның стратегик партнеры. Бүген ул махсус икътисади зона белән актив хезмәттәшлек итә, махсус зона резидентларына ярдәм итә, яңа инвестицион проектларны гамәлгә ашыруда булышлык күрсәтә. Петр Фратков билгеләп үткәнчә, яңа офис махсус икътисади зона хезмәткәрләрен банк хезмәтләренең тулы спектры белән тәэмин итәчәк. Шулай ук Татарстан рәисе һәм Промсвязьбанк рәисе Алабуга махсус икътисади зонасы сәнәгать һәм фәнни тикшеренү мәйданчыкларын Алабуга политик җитештерү мәгариф үзәген карадылар. Аннары Петр Фратков Аурус автомобильләрен серияле җитештерү мәйданчыгында булды. Бүген Казанда Россия президентының Идел буе федераль округындагы Тулуа кәләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьеры урынбасары Чжан Хо Цин рәислегендә Идел Янцы форматында төбәк-ара хезмәттәшлек буенча советның 5-нче утырышы уза. Чарада Россиянең 14 һәм Кытайның 6 төбәге вәкилләре катнашачак. Утырыш кысаларында ике яклы хезмәттәшлекнең төрле мәсьәләләре, шул исәптән сәнәгать җитештерүе, логистика, авыл хуҗалыгы һәм файдалы казылмалар чыгару өлкәсендәге проектлар каралачак. Россия Федерациясе дәүләт учреждениеләре һәм җәмәгать хезмәте күрсәтү хезмәткәрләре Гомумроссия профсоюзы Татарстан Республикасы оешмасының 32-нче хисап сайлау конференциясендә катнашучыларны Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов сәламләде. Юлламаны Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин укыды. 5 ел дәвамында уртак тырышлык нәтиҗәсендә оешмаларның абруе артты. Хезмәткәрләрнең хукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау механизмнары камилләште. Социаль хезмәт мөнәсәбәтләре һәм социаль партнерлык өлкәсендә төп килешүләр имзаланды. Алар дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр профсоюзының 41 меңнән артык әгъзасының мәнфәгатьләренә кагыла, диелә республика җитәкчесенең сәлемләвендә. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, дәүләт учреждениеләре һәм җәмәгать хезмәт күрсәтү хезмәткәрләре профсоюзлары коллективларда уңайлы социаль климат булдыруга зур өлеш кертә, законнар һәм норматив хокукый базаны камилләштерергә ярдәм итә. Татарстан министрлар кабинетында үткәрелгән брифингта Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумына нәтиҗә ясадылар. Форумда 96 ил, Россиянең 82 төбәге вәкилләре һәм 400-дән артык мәртәбәле кунак катнашкан. Узган ел белән чагыштырганда катнашучылар саны буенча без 25%-тан 30%-ка кадәр арттык. Имзаланган килешүләр бу көннәрдә Россиягә, Татарстанга һәм Казанга килгән чит ил министрлары саны буенча артты, дип сөйләде Татарстан премьер-министры урынбасары, республиканың министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров. Рөстәм Миннеханов 50 рәсми очрашу һәм чара уздырды. Чит ил делегацияләренең һәм Россия төбәкләренең күпчелек җитәкчеләре белән Татарстан рәисе эшлекле очрашулар һәм эчтәлекле сөйләшүләр уздырды, дип сөйләде брифингта республика рәисе администрациясе җитәкчесе урынбасары, эксперт департаменты җитәкчесе Игорь Савельев. Татарстан Республикасы инвестицион үсеш агентлыгы башлыгы Талия Миңнуллина форум кысаларында 8 мең эксперт катнашында 148 эшлекле сессия уздырылуы турында сөйләде. Россия Ислам дөньясы Казан форум 16-нче халыкара икътисади форумында 130 килешү һәм меморандум төзелде, шул исәптән 75 халыкара гомуми суммасы 1 миллиард сумнан артып китте. Казан паркларында 4 июньнән тыңлыйбыз социаль проекты эшли башлый. Барлык теләүчеләргә ышаныч үзәге белгечләре, психология факультеты студентлары һәм яш психологлар белән бергә бушлай консультация бирәчәк. Консультацияләр аноним рәвештә һәм бушлай. Шәһәрләргә алдан язылырга һәм шәхси мәгълүматлар бирегә кирәкми. Кабул итү һәр чәршәмбе кичке сәгать 4-тән 7-гә кадәр Наратлык паркында, Крылья Советов паркында, Җиңү паркында, Урицкий исемендәге паркта һәм Горки исемендәге паркта булачак. Қазан мәктәпләрендә җәйге каникулларда 14 яшьтән 17 яшькә кадәрге укучылар өчен хезмәт бригадалары оештыралар. Мәктәп яны территориясенә һәм оешма эчендә куйылган бурычларны уңышлы үтәгән балаларга акча түләнәчәк. Эшкә барлыгы 827 баланы җәлеп итәргә планлаштыралар. 13 көн дәвамында мәктәп укучылары 3 сәгатьтән 5 сәгатькә кадәр эшләячәк. 14-15 яшьлек балалар өчен хезмәт өчен түләү күләме 7,5 сумнан артып китә. 16 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар бурычларын үтәгән өчен 8,600 сумга кадәр хезмәт хакы ала алачак, дип хәбәр итә Казан мэриясенең матбугат үзәге. Мәгариф оешмаларында хезмәт бригадалары турында тулырак мәгълүматны якындагы мәктәп ата-аналар җыелышларында сөйләячәкләр. Баланы эшкә сыйныф җитәкчесе аша яздырырга мөмкин.